Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, Marijos radijas, Marijos radijo studija Kaune, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas, prie pulto kas mums talkina?
Paulius.
Paulius talkina, kalbam apie Katalikų bažnyčios katekizmą, taigi jo komentaras. Ir prieš kalbėdami, pirmiausia, viską pašvenčiam viešpatė didesnį tavo garbį, tavo šlovį ir labai prašom šventosios dvasios vedimo. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tau garbė ir šlovė, nes tu esi visko kurėjas, pradžia, pabaiga, nepreiškiamas, nepasiekiamas, neapčiuopiamas, begalinis Dievas. Iš tavo malonės mes esame, gyvename, judame. Iš tavo malonės turim maisto, iš tavo malonės šviečia saulė. Ir iš to malonės esam pašaukti pažinti tiesą, kovoti už tą tiesą, joje stovėti, ir tavo dvasia mus teveda į galutinę pergalę. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi, katekizmas mus moko iš tikrųjų, primena, ačiū Dievui, kad mes jį turime lietuvių kalbą, pagrindinių tikėjimo dalykų. Tikėjimo turinys yra toks tikrai svarbus dalykas, kad mes teisingai tikėtume, teisingai. Kodėl dabar teisingai? Nes yra įvairiausių tikėjimų. Taigi, kas yra tikėjimas? Tikėjimas tai yra pažinimo atbaigimas, atsiduodant į rankas Dievui, pripažįstant, kad štai tikėjimo aktas, kad štai aš ateinu Dieve pas tave, nes mano išmintis baigėsi. Kitaip tariant, Dievo pripažinimas ir buvimas santykyje su juo, ne tik tai teorinis pripažinimas, bet tikėjimas yra, kad štai Dieve, aš tave pažįstu, pasitikiu ir žinau, tiek, kiek galiu žinoti, kiek žmogui pavyksta žinoti, kad štai tu esi tas, kuris į mane žiūri su pagarba ir meilė. Taigi, grįžtų prie tikėjimo temos. Tai tikėjimas yra labai svarbus dalykas, nes mes galim susikurti savo įvairiausius tikėjimus, savo kažkokį sampratą, nes tikėjimas vis laik susijęs ir su pasitikėjimu, tokiu visišku pasitikėjimu, ir tuo pačiu su protu. Protas, reiškia, irgi taip pat turi būti jungtas tame, ir tokia net terminas yra lotyniškas fides querens intellectum, tai yra tikėjimas, kuris ieško proto pagrindimo, nes Dievas davė žmogui protą. Ir jeigu mes neteisingai pasirenkam, neteisingai formuojam, tai mes negaunam giluminio atliepo į savo esmę. Taip galim būti pasakyti, nes mūsų širdis, mūsų protas, visa mūsų esybė ilgėsi pačių tikriausių dalykų, kurie atliepia mūsų būčiai. Ir žmonija nuo seno ieško to, kas būtent atliepia mūsų būčiai pačios esmės, ir jeigu mes to, na, ieškodami nesurandam arba iškreiptai pamatom, na, kaip pavyzdys, sakysim, galim žiūrėti į sieną nudažytą geltonai, bet mums gali atrodyti apšvietų saulė iš vienos šono šiek tiek atrausva, iš kito atrausva. Žodžiu, mes galim tame, na, išvelgti tai, kad kažkokia tai neteisinga, netitinkančią realybės spalvą. Tai va. Ir tada jau mūsų pažinimas, mūsų supratimas, mūsų pažinimas skiriasi ir mes nepažįstam tiesos. Aišku, jeigu mes spalvos tai neįvardinsim, jos neatspėsim ar kažkaip nesuprasim, tai mūsų galbūt gyvenimo ir likimo per daug nekeičia, bet jeigu mes nesurandam paties esminio dalyko, kaip man gyventi, į ką man remtis, kuo man viltis, net yra, ir ko man siekti čia, ir tai todėl, tada mes iš tikrųjų labai nusiskriausim. Tai todėl, kalbėjom apie Dievo įsakymus, apie pirmą Dievo įsakymą, kurį laiką, daug laiko, kalbėjom apie visokias ten būrimo magijos ir žiniavimo ir kerėjimo formas, ir spiritizmus, kaip tai yra bloga, nes tai iškreipia santykį su Dievu, iškreipia mūsų tikėjimą ir nukreipia nuo santykių su Dievu. Tai, aišku, reikėtų labai dar daug tikėti, kalbėti apie teisingą santykį su Dievu, bet kol kas pirmas įsakymas, jis mums primena, kas yra negera. Tai dabar toks skirelis yra, bedievystė, jis vadinasi. Na ir 2118 numeris šitaip kalba. Pirmu Dievo įsakymu draudžiamus svarbiausios bedievystės nuodėmės. Tai va, kokios dabar nuodėmės? Dievo gundimas žodžiais ir darbais, šventvagystė ir simonija. Na va, tai dabar kas čia per dalykai. Tai iškart reikia pasižiūrėti 2119 numerį, kuris kalba apie Dievo gundimą. Mums galbūt toks, nu, nelabai ir girdėtas terminas, kad štai mes gundom Dievą. Išskyrus Evangeliją, kaip piktoji dvasia tiesiog gundė dykumoje Jėzų. Taigi, tekstas toks. Dievą gundyti reiškia žodžiais ir veiksmais mėginti Dievo gerumą ir visagalybę. Taip Šetonas norėjo prikalbinti Jėzų pulti nuo šventyklos šelmens ir tuo priversti Dievą įsikišti. Luko Evangelija, 4 skyrius, 9 eilutė. Jėzus tam paprieštarauja Dievo žodžiais. Negundykite viešpės savo Dievo. Jėzus čia atkartoja pakartotų įstatymą 6 skyrius, 16 eilutė. Tokiu įžūliu Dievo gundimu niekinama mūsų kūrėjai ir viešpačiui priderama pagarba bei pasitikėjimas juo, visada abejojama Dievo meilė, apvaizda ir galybė. Na, Dievo gundimas čia yra įdomus toks dalykas. Įdomus, kurią prasme, kad štai, ar taip jau mes čia sąmoningai galim gundyti Dievą. Kad štai žmogus įsigalvoja ir sako, išbandysiu, ar čia tikrai Dievas man kažką padarys ar nepadarys, perspės, ten nubaus ar nenubaus. Tokių žmonių, ko gero, nėra dauguma. Aiškia, pagrinde tai žmonės, aiškia, galbūt ne tiek sąmoningai pasiduoda tam Dievo gundimui, kiek nesąmoningai. Tai tokių, aišku, yra tokių, teko ir girdėti, ir sutikti, kad, aišku, tokių įžūlių, sakytume, sąmoningų, tiesiog Dievo provokuotojų, galim taip pasakyti, ne, kažtai žiūrėk, ką aš darau. Čia ypatingai buvo gal labiau tarybiniais laikais, kai ateizmas buvo gyvas, aišku, bet apie ateizmą tai čia dar kalbėsime. Aišku, noras toks pasityčioti iš Dievo, pasižiūrėkite dabar, kiek Lietuvoje yra tokių, sakytume, kaip pasakyti, na, relikvijų gal reikėtų šitaip sakyti, savotiškų relikvijų, to pačiu ir šventvagystės, ir komunizmo, ir to pačiu šventų dalykų relikvijų, tai yra sušaudytų Lietuvoje kryžių, pakelės mutkelių, nukryžiuotojų, būtent stribų, ar, aiškia, sušaudytų jų, kaip sakyti, jų veiksmų padariniai. Tai vienoje kitoje bažnyčioje net yra išstatyta tokiai, kaip sakyti, ir pagarbai, ir tiesiog, na, kaip reliktas to laikmečio žmogaus tamsos, šetoniškos neapykantos dievai. Tai, va. Tai buvo tokie ypatingi neapykantos momentai, aišku, sugriautos bažnyčios, išniekintos šventovės, nu, žodžiu, tie tokie dalykai, kurie tiesiog, na, šaukėsi dangaus keršto ir žmonės juos darė, na, norėdami paneigti Dievą, iš neapykantos Dievą, norėdami pasityčioti iš Dievo. Dabar, tai čia toks, nu, akivaizdus tiesiog Dievo provokavimas. Būna kartais, aišku, kad per juokelius visokiausius. Tai čia, žinai, kokia nors juokelį, na, tokį, ar kokia anekdota, ar kokia istorijėlė, ar tokia ypatinga, tai būdavo prie stalo, kokia išgėrė ten vyrai ir moteris, kokius nors palaidoja kelius apie Dievą, tarsi čia nieko tokio. Tarsi pasišaipo ir žiūrėk, kaip man nieko čia neatsitinka. Aišku, visi tie dalykai yra Dievo provokavimas, Dievo meilės iš tikrųjų pažeminimas, pasityčiaimas iš Dievo meilės, Dievo paniekinimas. Ir, aišku, Dievas yra geras, bet jisai, kaip sakyt, leidžia patirti ir teisingumą, ir šventas raštas aiškiai sako, Dievas nesileidžia išjuokiamas. Tai va, taip, kad toliau, praktinis yra Dievo gundimas, yra praktinis, tai apie kurį galėtume jau, sakyt, jį sutinkam labai dažnai. Kuria prasme? Žmogus turi galvoti, kam jisai sukurtas. Nesukurtas Dievo garbiai, sukurtas gyvenimai, sukurtas kūrybai, sukurtas meilė. Ir jeigu žmogus nepaiso, čia taip pat yra susijęs su penktuoju Dievo įsakymu, jeigu žmogus nepaiso savo pašaukimu, nesaugo savo gyvybės, užsiima įvairiais, sakysim, nu, ekstremaliais sportais, arba neatsakingai važinėja mašina, motociklas, mes matom, kiek ir girdim, kiek nelaimiai vyksta, sakysim, atšiloras, ten ir ten užsimušė jaunuolis ar jaunuolė, reiškia, nesakingai vairuodami, ar nebūtinai išgėrė, neišgėrė įvairiai. Tai yra irgi Dievo provokavimas, kad štai aš nepaisysiu tvarkos ir kažkaip tai išsisuksiu, prasisuksiu, žodžiu, taip, kad tiesiog, na, kažkaip tai. Dabar kitas praktinis gundimas yra jau daugiau susijęs artimiausių tikėjimų. Sakysim, nemažai kas tikisi, kad, na, daugiau mažiau kažkaip širdį tiki, Dievas yra, praktikuoti nelabai praktikuoja, bet tikisi, kad kažkaip, va, čia gyvenimui besibaigiant, na, kažkaip pateksiu pas viešpatį į dangų ten ar į skaistyklą, na, bet, žodžiu, va, toks lengvas, lengva tikystė tokia, kad štai kažkaip tai, na, pateksiu pas viešpatį. Tai čia yra būtent labai įdomiai. Mes, kai katekizmo iš Lietuvoje mokomės, tai tik tai užsimenam apie nuodėmės šventai dvasiai ir neįskaičiuojam tų tokių momentų, tiesiog, nu, daug maž ką sakom, kas ta nuodėmė šventai dvasia, ne, tai. O Italų viskupų konferencija, iškai, į vaikų katekizmą įdėjo tokius momentus, labai įdomius momentus, ne, kas yra nuodėmė šventai dvasia, jos įskaičiuoja, tai vienas iš momentų yra vilties praradimas. Antrasis momentas yra manimas, kad galima pelnyti išganimą be jokių pastangų, kitaip tariant, nesiekiant dorybės. Tai štai yra Dievo provokacija, kad jeigu aš įsivaizduoju, kad aš galiu pelnyti išganimą, nepraktikuodamas jokių dorybių, tai yra tikėjimo, vilties ir meilės ir taip toliau, ir taip toliau, tai yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Tai vienas iš momentų. Ne? Tai paskui yra kiti momentai, kad štai ten kitas momentas yra, kad jeigu žmogus pavydi Dievo malonių kitam asmeniui, paskui yra momentas, kad jeigu žmogus įsitvirtina nuodėmiai, paskui jeigu žmogus prieštarauja pažintai tiesai, na ir jeigu net ir gyvenimui besibaigiant, sąmoningai neatgailauja už savo praeities kaltes ir klaidas. Tai va, tai čia visur, dabar kur čia tas Dievo gundimas? Jeigu aš, čia labai rimtas yra Dievo gundimas šitoje vietoje, ne? Kad jeigu aš nežvelgiu atsakingai į savo gyvenimą, tai žiūrėkit, kiek, reiškia, ką reikia atsakingai žvelgti. Galim pradėti nuo fizinės plotmės, ne, tai fizinė plotmė, kad štai jeigu aš nepaisau prigimties reikalavimo saugot savo kūną, suteikti jam tinkamą polisį, suteikti jam pakankamai darbo, žodžiu, čia jau yra blogai. Toliau, mano psichika turi taip pat būti apsaugota nuo nereikalingų dalykų, klaidinančių, slegiančių, erzinančių, naikinančių. Čia galime mes labai daug dalykų surasti. Ne? Tai visi ten destruktyvus, sakysim, filmai, nereikalingos draugystės, nu, priklausomybės, jos susiję ir su kūnu, ir su mūsų psichika, be jokios abejonės, taip pat ir su dvasia. Tai čia irgi yra Dievo provokavimas, nes štai aš sau leisiu daryti, ką noriu, tas, aiškiai, taip pat ir, nu, ir nesivaldymas seksualumos ir taip toliau, bet tai va, ir paskui dvasiniai, grinai dvasinis dalykas, kai žmogus provokuoja Dievą, tai yra nesirūpinimas savo dvasiniu gyvenimu. Visiškas nesirūpinimas, kai aš tarsi, aiškiai, nesirūpinu, ar aš čia nuodėmės darau, ar nedarau, o dar didesnis Dievo gundimas yra tada, kai darau nuodėmės ir tikiuosi, kad Dievas vis tiek kažkaip čia mane pridengs, išves, nes nepaisant to, kad aš tas nuodėmės, kaip liaudis sako, geriu kaip vandenį. Ne, tai dabar mūsų laikmetis būtent šita liga ir serga. Ir dabar tas perdėtas toks kalbėjimas apie Dievo gailestingumą, tai yra iš tikrųjų iš konteksto išplėštos Dievo savybės vienas, nu, toks išryškinimas, pamirštant kitas Dievo savybės. Tomas Akvinietis aiškiai kalba apie Dievą, kas pirmiausia sako, kas Dievas nėra. O Dievas nėra žaisliukas mūsų rankose, tai mes esam dulkės, bet ne jisai, jisai nėra žaisliukas. Ir kaip minėjau, Dievas nesileidžia išjuokimas. Ir jeigu žmogus įsivaizduoja, kad jisai gali nepaisyti, mes įsivaizduojam, kad aš galiu nepaisyti tvarkos. Ne? Labai įdomiai, jeigu kalbėti apie dvasinę literatūrą, tai vienas iš tokių paprastų pasakymų tai yra, tvarkos klausimas yra esminis klausimas. Tai dabar, kaip pasakom, tvarkos, o ne klausimas, taip galim pagalvoti, kad kur tas tvarkos klausimas, jisai dulkių stumdėme, ar ten dar kažkur, ar automobilio plovime. Ne, pirmiausia, tai gyvenimo tvarkos klausimas. Ir jisai apima, kaip jau minėjau, tas sferas. Na, neškai, mano dvasinė sfera, mano psichinė sfera, mano kūniška sfera. Ar yra tvarka? Ta tvarka gali atsirasti tik tada, kai aš matau savo gyvenimo kažkokią tai kelionę, perspektyvą, ne, prasme taip pat, kai matau. Jeigu aš nežinau prasmės savo gyvenimo, tai apie kažkokią tai tvarką yra labai, nu, sudėtinga arba net, sakykime, neįmanoma kalbėti. Ir tokiu būdu, tai štai tas Dievo gundimas, jis matot, kokie gauna, reiškia, spektrą. Iš pradžių galvoju, kur čia tas Dievo gundimas. Tai tie tik tai bolševikų bedieviai šitie stribai, kurie šaudė į nukryžiuotusius pakelėse ar ten bažnyčiose, tik tai jie gundė Dievą, ar yra kur kas tokių labiau užslėptų gundimo elementų. Tai yra ir taip, ir taip. Taip, kad mūsų šiandienai, tai kai žmonės abejingi iš esmės neretai tikėjimui, tai yra tas gundimas labiau pasireiškintis tada, kai štai žmogus abejingas, arba jis nesirūpina savo dvasiniu gyvenimu ir tikisi vis tiek, na, tokio, sakykime, jeigu kalbėt tokio, paskutinių laikų kalba, eschatologinė kalba, tai vis tiek tikisi galutinės pergalės. Tik tai klausimas yra, kokiu pagrindu aš galiu tos pergalės tikėtis, tai yra, į ką atsiremdamas. Vien tik tai, kad Dievas yra geras, bet mes pamirštam kitus Dievo atributus, yra kitas Dievo savybės, Dievas yra teisingas, Dievas iš tikrųjų gerbė žmogaus laisvą valią, Dievas nesileidžia išjuokiamas. Ir, kaip sako dvasiniai autoriai, jeigu Dievas iškart mus pabaudžia, tai reikia tuo tik tai džiaugtis, nes reiškia, jis labai mus myli, bet jeigu mes, būdami abejingi ir nepaisydami Dievo tvarkos, tai yra ir provokuojam Dievą, ir tom pačiu metu nepatiriam kažkokios tai atliepo, tai, na, esam rimtoj bėdoj. Tai va, taip, kad ką sako, negundykite viešpatie savo dievo, tokį žulių dievo gundimų niekina mūsų kurie ir viešu priderama pagarba. Čia vėlgi susijęs turinys su tikruoju, reiškia, žmogaus pašaukimu. Mes įsivaizduojam, kad štai čia taip gerai, neblogai gyvenam. Svarbiausia, kad tik tai koks nors šiandieninis mūsų rūpės, kad tik nebūtų karo ir mes čia kažkaip jau gyvensim. Iš tikrųjų, tai taip nėra. Aiškiai, pirmiausia, žmogus yra pašauktas šlovinti Dievą. Tai va, ir čia nieko naujo aš nepasakysiu, nei katekizmas. Jau graikų filosofai suprato, kad jeigu mes kabinamės į laikinus dalykus, tai mes baisiai apgailėtini. Tai va. Taip, kad žmogaus širdis šaukiasi amžinybės. Taip, kad ta amžinybė įmanoma tik tai teisingam santykiu su Dievu, ta teisinga santykiu su Dievu čia vėl mūsų laikmečio bėda. Dabar prie viso įvairiausių tikėjimų ir tikėjimų pagerinimų ir ten ir visaip tie žmoneliai, čia mums nepatinka, ką bažnyčia sakė, čia kenas popiežius sakė patiko, dabar nepatinka, dabar vėl patinka. Yra apreiškimas. Apreiškimas išdėstyta šventajame rašte, tradicijoje ir bažnyčios mokyme. Tai va, taip, kad ir be šitų trijų dalykų mes nieko negalim kalbėti apie teisingą tikėjimo turinį, arba teisingo tikėjimo turinį, arba teisingą tikėjimo turinį, nei taip mes šiandien nieko negalim pasakyti. Tai va, taip, kad o tikėjimo turinys, ką mums sako, kad viešpats Jėzus, tiksliau, pilną apreiškimą, tikrą apreiškimą, mes gavom būtent su viešpačiu Jėzumi, jo asmenyje, per jo asmenį, per jo apaštalus, per jo bažnyčią. Ir tas apreiškimas mus moko, kaip gyventi Dievo garbei ir šlovei ir taip pat savo sielos išganimui. Toliau sako, bei pasitikėjimas juo, ne, pakertamas pasitikėjimas, kai mes tyčiamės iš viešpačių sąmoningai ar nesąmoningai, arba įprovokuojam savo neatsakingumu, tai ką mes, aiškiai, darom, kas tai... Kažkaip dievėsi toks, vat, nu, kaip žaidimų kambarį, bet tu nesi žaislas žaidimų kambarį, tu esi absoliutas, mes užmirštam, kad štai mes turim reikalą su absoliučiu dievu, mes iš tikrųjų net jo nepažįstam, mes negalim jo, kaip sakyti, kai mes įsivaizdam už rankos už kojas patampyti ir pasakyti visiškai kiti dydžiai, tai va, taip, kad... Na ir sako, visada bejojama Dievo meilė, tai Dievas viską daro iš meilės, mums kviečia į raginą, kelią ir nori suteikti, iš tikrųjų Dievas nori suteikti mums tiek begalinių dalykų, kurių mes dėl savo arogancijos, dėl savo išdidumo mes nepažįstam. Taip, kad tai, kad Dievas norėtų mums suteikti, mes negauname, nes mūsų apsisprendimas neretai būna neteisingas. Taip, kad tada suabejom Dievo faizą, Dievo galybę ir pasiliekame savo baisiame dvasinėme skurdė. Dabar, kur tas skurdas, apaštalas Paulius pirmam laiške korintiečiams kalba mums apie dvasinės dovanas. Dvasinės dovanas, kurios ką padaro, kad Dievas mumise save išreiškia ir save realizuoja, savo planą, savo galę ir savo galybę ir padaro mus savo bendradarbiais. Taigi, kai mus kartai žavė, kad štai kažkas kažkur kažką padarė, įvyko ir panašiai, ten ypatingas žmogus kažkaip ypatingai pasimeldė, tai mes vėl taip nususinesam savo tikėjimu, nes mes patys esam pašaukti tikrai begaliniams dalykams, esam gyvoji Dievo bažnyčia, jeigu mes priimam švenčiausią sakramentą, tai Kristus yra mumyse ir Dievas gali suteikti ir nori suteikti mūsų tokių dovanų, apie kurias mes net neįsivaizduojam, bet mūsų fantazija skurdi, pažinimas skurdus ir jeigu mes pasiduodam Dievo gundimui įvairią savo neatsakingumo laikysiną, tai taip ir pasiliekam savo skurdę. Taip, Paulius rodo, kad kažkas tai žinutę parašė ar paskambino, tai galim dabar išklausyti.
Norėjau paklausti. Dažnai sakote, kad svarbu dalyvauti užtarimo maldoje. Į Lietuvą dažnai atvyksta užtarėjas Zielinski. Ar galime mes, katalikai, priimti jo užtarimą ir palaiminimą?
O, geras klausimas, labai rimtas klausimas. Vienas dalykas, kad aš nesakiau, kad reikia užtarimo maldoje dalyvauti. Aš bevelyčiau pasakyti, nes pas mes medžiamės į savaitę du kartus užtarimo maldą. Rūkloje, ne? Bet aš drąsiai galiu pasakyti, kad jeigu turėtume tvirtą tikėjimą, tai ta užtarimo malda, nelabai būtų reikalinga. Tačiau, esam tokie, kokie esam, čia nieko blogo nėra, kad šį dalyvavim užtarimo maldoje, ne? Užtarimo malda, tai yra, mes atrandam kelis elementus ir čia dabar išleido bažnyčia net ir instrukciją, kaip tą užtarimo maldą daryti, liturginę, neliturginę. Tai susiję šiek tiek, sakyčiau, su charizminiu judėjimu, bet tik tai sakyčiau šiek tiek, nenoriu čia per daug įsiplės, kodėl. Bet principas yra labai paprastas. Labai paprastas. Kur du ar trys mano vardu, ten ir aš esu, ir žmogus kartais negali susitvarkyti su savo gyvenimu ir prašo bendruomenės užtarimo. O jeigu dar yra kunigas, tai malda vadovams, tai reikia žinot, kad kunigas realiai yra asmuo pašvestas Dievui, pašvestas. Ne taip, kad mes galvom, kad kunigas čia profesija kokia nors ar ką. Iš tikrųjų, tai žmogus, kuris sutiko būti bendruomenės narys, sutiko būti pašvestu Dievui ir savo gyvenimą paskirti tarnystę. Vyskupas rankas uždėjo, apaštalinė dvasia veikia, vyskupo bendradarbis ir tada veikia dar, veikia kunigiška malonė, reiškia apaštalinė malonė, nes kunigas turi būti visą laiką savo stampriame santykė su vyskupu, ta prasme, normaliam santykė, priklausyti savo vyskupietį. Tai va, tai dabar ta užtarimo malda yra vidinių žaizdų, galbūt ir ne vidinių gydymui, aiškiai, galim susieti su ligonio patepimo sakramentu, bet čia šitą vietą patikslinu, tai bet be žmogaus paties ieškojimų ir atsigrėžimų į Dievą, tai ta užtarimo malda gali tapti maginę formą. Čia reikia labai būdėti. Ir dažniausiai ir tampa maginę formą. Pasakai žmonėm, kad štai jūs ateinat į užtarimo maldą, ten išstatytas švenčiausias, tai jūs pirmiausia adoruokit ir patys, tiesiog kaip išeina, tiesiog, galim liaudiškai pasakyti, kaulinkit Dievą, šaukit, verkit, ar ten, tiesiog paprastai žodžiai, žinai, kaip tie kokie, nežinau, vaikeliai, kaip sakyti, kaip paprastai, tėti duok saldainį, taip sako, ne, ar ten duok riešutą, ar duok saldainį, tai va taip ir, o nežiūrėkit, kad ten kunigas su savo komandėlė, kurie patys vargani žmonės su visokiais skausmais, ten, žinai, čia kažkokia tai neva tai ypatingi užtarėjai. Tai vienas momentas, tai nereikia sureikšminti užtarimo maldos, nes kiekvienas iš mūsų, jeigu ieško nuo širdžiai Dievo, ką iško nuo širdžiai, ateini ir meldės Dieve, tu mane myli. Matai, va šiandien man sunku, padėk viešpadėtą man, taip ir galima išnekėti, aš jums liūdimų bet kiek galiu prisakyti, kaip ir autobusiuką, taip mūsų viešpas parapijai davė lygiai šitaip, tai va. Tiesiog visiškai paprasti žodžiai, dieve tai. Tai viešpas atsiliepia ir nereikia gal to dėl ko, visus mūsų viešpas myli ir visi mes esam su trūkumais, Ir jeigu Viešpats dar parodytų mūsų nežinomas trūkumus ir nuodėmes, ir mūsų kvailas mintis visokiausias, paikas, tai turbūt nuslinktų visi plaukai nuo galvos iš karto, žinai. Tai va, bet jis mus myli, tai tokius va. Tai gerai ir pasakyti Viešpats, žinai, nu toks esu žioplas, nu ką dabar padarysi. Nu, neniekinu savęs, irgi negalima savęs niekinti. Tiesiog, žinai, Viešpats. Tai va. O dabar dėl Zelinskio, tai taip, mes, aš pavyzdžiui, asmeniškai, Vilniaus arkyje šitą egzorcistą dailydė, mes labai skeptiškai, Marekas ten Adam, labai skeptiškai žiūrim, dabar dėl ko, ir, aiškia, parašė mes tokį paklausimą Lenkijos viskupam, autentiškai, aš pas pasirašiau, paskui Kestutis dailydė pasirašė, koks jų santykis su Zelinskiu ir, nes su ne Zelinskiu, aš kokias kalbos su prezidentu, bet su tuo Zelinskiu, kurie kviečia. Ir jie atsakė, kad mes neturim jokio, aiškio, santykio ten, aiškio, ir mes jo niekur neįpareigojim dalyvauti jokiuose ten užtarimuose ir taip toliau. Dabar kur blogybė? Gal jis ten, žinai, man tai tiks nepatinka svetimų dievų ieškojimas. Tai mes patys galim pasimelst puikiausiai, bet esmė kome. Ten buvo tokia Toronto Blessing, aiškio, grupė, Kanadai, jie protestantiška grupė. Ir ten pačioje Lenkijoje buvo toks nu, didelis sumaištis dėl to Zelinskio. Aišku, kai kurie sako, kad jis ten atsivertė, bet nu, mes vadovavomės to, kas buvo padaryta. Ir jisai, tas Lenkas Zelinskis nuvažiavo į tą, o ką, ko ypatinga ta Toronto Blessing grupė? Tuo, kad jie, vienas dalykas, kad jie protestantai, ne, tai ten jau ne katalikai, bet negana to, kad jie nuvažiavo į Indiją, Ir ten priėmė iniciaciją į kundalinį. Kas yra kundalinį, kas domisi, tai yra didžioji gyvatė, reiškia, induizme, kuri ten, reiškia, jau čakrų sistema, jinai sužadina seksualumą, nu taip toliau, reiškia, viena pagrindinių tokių drįščių pasakyti, turbūt prie dievybių ten reikia priskirti ar prie ko, prie energijų, tai va. Tai va. Ir mano pats Zelinskis nuvažiavė tą Torontą ir ten buvo inicijuotas iš kitos pačios protestantiškos grupės. Nu va, ir tokių daug neskaidrumų paskui teologinių atsiranda, tai kokią dvasę čia atneša, kas čia vyksta, kas čia veikia, paskui ne va, tai ten liktai atsivertė, neatsivertė, žinai, prisistato kaip katalikas, bet ten tokių taip neskaidrumų yra, sako, maldoj, kaip teko stebėti dar kažkada čia šilovoj, kad buvo, tai uždėkit vienas ant kito rankas ir ten melskitės. Mes nežinom, tas rankų dėjimas mums atvirkščiai moko Romai, pavyzdžiui, egzorcistų toje asociacijoje. Neleiskit niekam rankų dėti, nes tu nežinai, kokiam stovi kitas žmogus yra, kokiam dva. Tu pats nežinai irgi, jeigu nori už kitą melstis, tai pirmiausia, sakysim, egzorcizmo peiginė, kas parašyta. Pirmiausia, prieik iš pažinties, aiškia, atgailauk, duok išmaldą, tada galėsi eiti melstis už žmonės, nes čia nėra jokų tėjo. Tai va tokie, paskui teko žiūrėti, kas kaip buvo pas Jonytus, čia prieš 6 metus, man atrodo, ten tas lojimas, jų yra YouTube'e galima pasižiūrėti, ne tai. Lojimas, staugimas, kaukimas, nu tikrai tai nepanašu į dievo garbę, bet panašiau, sakyčiau, į apsėdimo pasireiškimus, tai arba masinė psichozė, tai čia psichiatrai gali pasižiūrėti vienaip, mes iš dvasinio taško šiek tiek kitaip, arba gali būti ir viena ir antra, ten kopijuojamas, pažiūrėj, žinai, sugestijos elgesys, tai va. Taip kad, arkivyskupui aš pasakiau, savo nuomonę dėl šito renginio, kuris čia bus, kada iš čia birželio, man atrodo, 28 kada ten. Nu, o kas kokį sprendimą priima, tai čia, aš sakyt, atsakomybę, kaip sakyt, aš kaip savotiškai gali sakyti, kaip na, nusiplaunu ranką, žinai, nu, tai, nes negali pakeisti, ne mano gali šitas sprendimas. Tai, va, tai nuomonė tokia ir vienareikšmiška, tai tiek šito klausimo, daugiau neturim žinučių. Dar yra?
Garbė Jėzui Kristui. Dažnai pasvarstau, kad nors ir stengiantis būti tikru kataliku ir sekti Jėzų, susimastau, kad šiais savanaudiškais godumo laikais tai yra išties nelengva. Apsižvalgius akivaizdu, kad žmonės gyvenantys pasaulietišką gyvenimą šiais moderniais laikais yra susisaistę įvairių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, šeima, darbas, daiktai ar bankai. Siekiama malonumų, garbės, pripažinimo ar turtų. Ar įmanoma, kad šiais laikais žmogus atsisakytų savo visų įsipareigojimų ir turtų, juos išdalintų vargšams ir pasitrauktų į dykumą, kad labiau priartėtų prie Dievo?
Tai aš paprastai pasakysiu, viskas įmanoma, ką nori, tą darai, tik tai reiškia, viską pamatuoti reikia, tai kad žinai, nebūtų greitai dar. O šiaip viskas įmanoma, čia sakysim, dabar prisiminė, kas čia, aiškiai, buvo įmesta Petra Cizika, ne, jo asmenyje. kaip jisai aukojosi, kaip jisai pasninkavo. Aš prisimenu puikiausiai, dar lankiau ten prie Vilniaus arkikatedros tam namelį, paskui, kuris ten pasistatęs buvo. Šnekėjomės mes su jo Šiauliuose, tai visokių ten buvo dalykų. Tai, bet tuo metu atrodė, kad, nu, kaip žmonės, kiti pirštų sukiojo, kad štai, žinai, čia toks va, išprotėjęs žmogus. Kiti, bet šiaip didvyris, aišku, čia kaip pavyzdį sakau, čia, aišku, niekad tas nebus populiaru ir matai, čia yra toks amžinas konfliktas. Žiūrėkite, dabar mes irgi už kas už nepriklausomybę kovojo, tai ne vieno nėra, nei Seime, nei vyriausybėje, kažkur tai šone savo net užmiršti ir, na, tas, sakysim, ten Jolė buvo Sadūnai, tai ar ten, nu, žodžiu, kitų pilnų asmenų, kurie tiesiog atliko savo misiją. Bet matai, jeigu mes taip žiūrėsim čia šio pasaulio kontekste, tai nu, šio pasaulio, kas čia yra, akių pagėdimas, kūno pagėdimas, gyvenimo puikybė, tuštybė, tai jeigu be amžinybės, tai žvelgimo, tai pralaimėjimas visiškas, kaip apaštalas Paulius sako, jeigu nėra mirusių prisikėlimo, tai tuščias mūsų tikėjimas ir tuščias mūsų gyvenimas. Bet šiaip, jeigu žiūrint tikėjimo kalbą, tai atvirkščiai vargšai tie, kurie kabinasi į tą visą rutiną, į tas, aiškia, turtus visus. Čia, žinai, žiūri laikrodį, galim pašnekėti, bet tai yra dar klausimų? Nėra, tai gerai. Tai iš tikrųjų baisus dalykas, jeigu viskas sudedi čia, kad štai aš čia prisimsiu tą, pasieksiu aną, ir visą tai baisiai laikina, anksčiau ir vėliau neišvengiamai, nu, ko gero susirgsi, ir neišvengiamai mirsi, čia tikrai. Ir tas vyksta labai greitai. Jau vien iš Romos, sakysim, aš grįžau prieš 25 metus, man jie kaip viena diena praėjo. Tai buvau, kaip jokavim, ne jaunas ir gražus, dabar jau 64 metai. Ir kas manęs laukia, kai taip logiškai pamašiuose. Jau gydytojai pasakai, čia skauda, sako, žiūrėk į pasą. Nu, tai va. Jau tai yra atsakymas. Vienas sanarys susidėvėjęs, kitas susidėvėjęs tubras toks ir pirmin. Nu va, ir buvo sportuota, ir buvo kitaip, ir galvo išlaikysi. Ką tu čia išlaikysi? Nieko tu čia neišlaikysi, žinai. Tai va, tačiau štai tokias gyvenam, aškai susimaišiusių vertybių pasaulį, iliuzijų pasaulį. Tai reikia protingumo kriterijus. Aškai ir pavalgyti reikia, bet. Labai daug tos masinės psichozės, galitam sakyti, čia to apgaulės labai daug. Tai va. Apgauna, blizgučių priberia ir žmonės mano, kad jie štai čia yra tikras gyvenimas. Tam momentui malonu, gera, nieks nesako, galima ir pasidžiaugti įvairiais dalykais. Tai aš sakyčiau, įvairiai manoma, įmanoma pirmiausia susisvaryti, ko aš noriu, kaip aš norėčiau gyventi. Toliau, nieks nesakė, kad krikščionė bus lengva. Kam buvo lengva? Tiems, nu, nebūtinai visi turėjo išeiti į pokarį, ne, į mišką, ir tie, kurie liko gyventi, tie, kurie tikėjimą išlaikė, ar jiems buvo lengva. Nebuvo lengva, mūsų tėvam, ar buvo lengva, sakysim, šeimoje išaugau. Tai. Tėvai žinojo, kad Lietuva okupuota, stengės, kad mes dorai gyventume, nu, stengėsi, kad nepadarytų įtakos tą visą aplinką komunistinė, nu, ar jiems buvo lengva. Pinigų trūko. Maisto nebuvo. Pasižiūrėjau nuotraukas ane dieną savo paauglystės vaikystės. Nebuvo nei viena mūsų klasė riebaus. Kaip dabar pro langą pasižiūrėk, kad ir Marijos radijo, žinai, dabar sunku pamatyti liesą žmogų, žinai. Nu, o tada nebuvo nei vieno riebaus, nu, nebuvo lengva tai. Viską buvo, tai tie, kurie, tiem patiem tos pačios vienuolės, kurias mūsų ruošia pirmai komunijai, pogrindė, o joms buvo lengva, nu, niekam nebuvo lengva tai. Dabar kalbėti ties, irgi nepopuliariai kalbėti, irgi. Ar yra lengva? Nu, nelengva. Rodo piršto aplink smilkinį, nu, ką padarysim. Tai, arba jis nori eiti su Jėzum, taip kaip iššaukė, nu, gali bandyti prisitengti prie minios. Nu. Bet kaip jausės savo bestų brožinai, tai va, tai. Taip, kad čia taip yra. Už tai to gundimo, to dievo gundimo ir vėriausio elementų yra daug, o čia irgi gali būti vienas iš dievo gundimo, kad štai pragyvenk, bet kaip prisitaikęs, o čia, žinai, tai kiek to radikalumo turi būti čia, irgi kiekvienas turi paklausti pirmiausia iš ramiai čia, kaip sakyti, ne tai, kad pulsiu, viską išdalinsiu ir paskui nebežinosiu, ką daryti, nes nesulauksiu pagodos iš niekur. Tai irgi, aš savo dvasios tėvą, amžinatės tėvų Žerarui, sakiau, kažkada galiu pasidalinti tokią mintimės, čia kelias mintas liko labai trumpai. Anksčiau gaudavo algą ir viską išdalindavau, stengiausi nelaikyti jokių pinigų, žinai, tai. pasakiau, ne, sako, taip nedaryk, vis tiek šybei tą, sako, turi pasilikti. Tai va, tai tokia jo mintis, aš benediktinas, vienuolis, švento gyvenimo vyras, dabar man, manau, kad daug kas tikinčių Lietuvoje galbūt ir buvo susidūrę su tėvu Žeraru. Tai va. Tai va, tai geriau, kai turi vieną kitą eurą, tai gali kažkaip jau ramiau. Atrodo, ne, tai nežinau, aišku, bet šiaip paskaitai tos kitus dykumų tėvus, tai per langą išmesdavo, kad kiti išsidalintų, žinai, nu, tai kiekvienam laikmečiu galbūt savo tas kažkoks tai iššūkis. Na, o aišku, mes nežinom, kaip mes pabaigsim tą gyvenimą, čia galvoja kita vienaip, galvoja kitaip, nu, kažkaip užbaigsim, Dievas pasirūpins, tai, bet kartais, kai lieki vienišas, tai draugų nėra, ar bendraminčių nėra, tai pakankamai yra sudėtinga, tai ir iškesti, ir skausmą, ir tą, ir kitą, taip kad yra įvairiausių dalykų, tai kaip dabar sako dvasiniai autoriai, mūsų laikmetis pasižymė kita kankinystė, anksčiau dykumas ėjo, o dabar kankinystė būtent yra šita, kad būti tiesoje, būti savimi, būti tikinčiu ir išgyventam tikrą savotiškai vienišumą yra iš tikrųjų kankinystė, Ir tų pagundų dabar labai daug, kaip pažiūrėkite, tų visokių seksualinių pagundų, kitų malonumų pagundų, tai tai, ko anksčiau žmonės nei matyti, nei neregėjo, nei neįsivaizdavo, tai dabar visos tos pagundos mus čia užpuolė ir draska visus šonus. Tai. Ir kaip jūs minėjote, irgi vieno gero gyvenimo arba iš banko pasimt paskolą, pasijėmė, įsipareigoja, nusipirkai kažkokį gerą namą ir ten gyvensiu, ne, irgi pagunda yra. Nu, kita, nepadarysi to, gyvensi butelį, nu, tai jausias kaip kvailas kitų akivaizdų ir pats savo akise. Čia vėl priklauso nuo savivertės, ne, taip, kad čia, kuo aš esu vertas, ar aš, aišku, šiaip skurdas, tai žmonės labai vargina iš tikrųjų, štai Jonas Paulius II apie tai sakė, didelis turtas iškreipia realybę ir žmogų padaro, iš tikrųjų, žmogaus esmė iškreipia, nes žmogus pasidaro nejautrus, skurdas žmogaus realybė irgi iškreipia, nes žmogus, nu, pasidaro pavargęs, piktas, nelaimingas ir jam sunku nešti gyvenimo naštą. Nu, tai va, taip kaip čia tiesiog ieškoti to balanso, ieškoti prasmingo kelio ir galvot, ką. Gal čia kitaip reiktų žiūrėti, ne? Reiktų žiūrėti, kam aš esu pašauktas. Pašauktas išmokti mylėti Dievą, save ir artimą. Jo. Tai čia pagrindinis dalykas. Tai. Ir šito reikia mokytis visą gyvenimą. Ir jeigu mes žiūrėsime dvasinę, skėtinę teologiją, tai šitą teiginį randam. Jeigu mes labai įdomą na, dieną užmečiu akį Ericho Fromo knygą, menas mylėti, paskui šitą meilės menas, ten dvi knygutės yra. Tai lygiai tą pačią mintį, evangelinę mintį, įsivaizduoti jis atkarto. Visą gyvenimą autentiškos meilės mes turim mokytis. Tai čia, nes, ir čia toks evangelinis dalykas yra, kad kas yra svarbiausia tikėjimas, viltis praeis, meilė lieka apaštalas Paulius, arba Jonas vis laik kartojo, kad Dievas yra meilė, vaikeliai mylėkite, nes meilė iš Dievo, tai va, tai, bet meilė tai nėra pataikavimas, meilė gali pasireikšti įvairiai, gerų straipsnių rašymo, ne meilė, pasireiškia kova už tiesą, sakysim, aš žaviuosi, pasakysimus, Vygantas Malinauskas, kuris neapkitis, Sinica ten kovoja už tą mūsų teisingą politinę, pilietinę, mūsų visų, paskui vyriausybės pozicija, kad būtų apginti interesai negimusių kūdikių ir panašus dalykai, tai kiek jam reikia įtampos ir kiek reikia kovos ir kiek reikia atstovėto tvirtumo. Tai irgi yra kelias tarnystė, kuri iš tikrųjų yra kova už dievų žmogų. Tai va. Taip kad, Dieve, daug mūsų jėgų stiprybės laikas besibaigiantis, kad tikrai kovotume už save, už kitus, už dievo žmogų savyje. Būkim palaiminti ir Dievas su mumis. Sudėjau.